Kaixo, Eneida Manzano naiz, Floreteko komunikazio arduraduna.
Kaixo, ni Ana Pastrana naiz eta marketing departamentuan lan egiten du.
Milagrora etorri gara, Florete enpresa ezagutzera, eta barazkiak baratzean hasten direnez, nola ez, ibilbideari hasiera emateko, baratzetara etorri gara. Negutegi pilo bat dago hemen, asko egia zan, eta hasiera ikusten dugu, baratzen hasiera, baina bukaera ez urte gutxian, izugarri hasi da lantegi hau.
Bai, izugarri hasi da, zeren azkenian, gu produktu freskuekin lan egiten dugu eta jendiak nahi du ondo elikatu eta osasuntzu gauzak jan.
Eta Milagron eta inguruko herrietan jende askok egingo du lan beraz hemen Floreten, ez da?
Bai, orokorrean 600 pertsona, bai.
Ida, hemen familia osoak lan egiten dute, hemen inguruko herritatik, jende pilo batek egiten du lan, eta hor dago ama, aita, alaba, semeak eta gainera askok.
Entxaladak poltsetan sartzeko ideian urki izan zuen.
1988an, hor bi pertsonak naparrak eta nekazari familiakoak beraiek izan ziren negozio hau edo enpresa hau sortu zutenak beraiek zer ikusi zuten juntziren atzerrira eta ikusi zuten haizu barazkien negozio hau zergatik ez dugu guk egiten hemen gure lurraldean gutxinaka hasi ziren lehenengo hemen Milagron eta Naparran orduan gu Naparra gera eta gero handiagotu inbar genuenean hor zer gertatu zen badakizu talde batean sartuta gaude Europako talde batean beraiek frantziarrak dira beraiek eman ziguten zera ekonomikoki lagundu ziguten zergaitik hau ondo heltzeko zuk eduki behar duzu ekoizpen zentrua oso hurbil baratzetik. Eta hori lortzeko zentru gehiago ireki behar izan genitun. Horregatik, beraiek eman digutena da ekonomikoki laguntza.
Eneida, bai. Laban baten lana egiten du makina honek, ez da? Barazkitxoak mosten ari da eta zuzenean kutxara.
Bai, hori da, honek du labana handi bat, eta orduan egiten duena da adakak moztu, eta gero barka horietan sartzen dituzte, eta hemendik ja zuzenian dijoaz hotzeko kamioitara. Bale, hotza oso garrantzitsua da.
Makina beraz lanean, eta hau gaur, goizean ari zarete egiten, Euskadi Irratiari erakusteko, baina hau bestela ez da egiten, ordu honetan, ordu txikitan egiten den lan bada.
Bai, hau egunero egiten da goitzeko 4-8etara. Zergaitik momentu hori da, oberena barazkiak mosteko edo jasotzeko. Hor hotza dago eta horregatik ordu horretan egiten dugu.
Zuen ezaugarria da, Floreten ezaugarria da, barazkiak moztu eta eroslearen eskuetara iristen den arte, zenba denbora pasatzen da?
24 ordu, gehienez, beti 24 ordu.
Eta hori nola lortzen da?
Gu orain Nafarroan gaude, Milagron, baina Floretek ditu 6 zentru estatuan zehar. Gauzain bardana, egunero jaso, 4-8etara, eta eraman zuzenian, 24 urtuan, ordutan supermerkatuan egoteko.
Ana, egunero, zenbat poltsa, barazki poltsa ateratzen dira Floretetik?
500.000. Gutxe gora bera, bai.
500.000?
Bai.
Gauza da, jendiak hobeago jan nahi du eta osasuntzu jan nahi du.
Baina beste giltzarrietako bada, bizkor bizi garela eta ez daukagula denborarik, etxean, barazkiak garbitzen azteko, mosten azteko, eta nahiago dugula, poltsakoa edozi, jada prest dagoena, eta hori ere eragile garrantzitsua da.
Oso garrantzitsua, horregatik baita ere formatu desberdinak ditugu ez bakarri poltsan, baita ere menu osoak adibidez.
Bueno, egon gara negutegietan, baina negutegietatik kanpo ere barazki asko ekoizten da hemen aire librean, baratza haundi izugarrien aurrean gaude, jendea ari da hemen lanean, barazkiak batzen, 20 laguneko talde bat ikusten dugu, aurrera xeago beste talde handi bat.
Bai, eske orain momentua da hemen jasotzeko barazki hauek dira haundiak, letxuga haundiak, hemen egiten dutena egunero, da eskuz gainera jaso.
Orain udazkenean etorri gara, eta benetan polita dago baratza izugarri hau, baina neguan hemen ez dago ezer.
Ez, hemen egoten gera udaberrian eta udazkenean, hoie dira bi momentuak hemen Naparran letxugak hartzeko baratzetik.
bi momentu horietan. Beste momentu batzutan, ba, beste leku batzutan, hasten dira, adibidez, Murtzian edo Kastilla-La Mancha.
Bueno, ikusten ari gara hemen, baratzean lanean ari diren gehienak atzerritarrak direla. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde eres?
Bien, Tailandia.
¿De Tailandia?
Sí.
¿Estás trabajando en Floret?
Sí.
¿Hace cuánto?
Hace este año 9.
La nongo jendeari da hemen lanean baratzean.
O ikuste dezun bezala, ba tailandesak daude, rumanoak daude eta marrokoseko jendia baita ere badago. Baina azkenian pentsatu behar dugu, ba baratzak nekazari egiten dutelan, baina gero jasotzeko askotan ez dago jendia eta orduan ba beste lekuetan batzuk bezala atzerriko jendiarekin lan egin behar dugu eta gainera gure gizartean daude, bai eskolan eta leku guztietan.
Arazoa dituzu askotan barazkia batzeko langilea bilatzeko.
Ba batzutan bai, batzutan bai.
Ba autobus bat zain dute hemen baratzean lanean ari diren langileek eta autobusean sartu eta bazkaltzera joango dira eta guk ere Floreten egiten ari garen bizitaldi honetan auto hartuko dugu beste toki batera joateko. Etorri gara lantegira. Eta segituan sukaldean sartuko gara. Ikusten ari gara, jada iritsi direla, baratzetik barazkiak, baina sukaldean sartu aurretik kontrol bat pasatu behar dute, egoki iritsi direla jakiteko.
Hori da, hemen gaude, selekzio gelan, esan dezakegu, eta hemen egiten dutena da, lehenengo kontrol hori ondo ikusteko baratzetik datorren produktua ondo dagoen edo ez dagoen.
Beraz, kalitate kontrola pasa dute barazkiek eta orain sukaldera joango gara. Hemen hasten da sukaldea eta tresneri oso aurreratua daukate hemen izugarrizko makinaria handia barazkiak garbitu, txikitu eta poltzan sartzeko.
Sekatu ere bai, hau oso oso garrantzitsua da. Zeren kentzen diezu umedade guztia, zeren umedadea kentzen balima dezu, preskuago dago barazkia eta gehiago irauten du.
Eneida, hemen ikusten ari garenez, sukaldean emakume batzuk ari dira lanean, baina bereziki oso mekanizatuta dago hau guztia, makinek egiten dute lan gehiena, ezta?
Bai, noski makina daudela, porque bestela esaten izun bezala lehen 15 minututan hemendik ateatzeko eta freskoa izateko, 15 minututan in behar dezu eta 15 minututan egiteko derrigorrez makinarekin lan in behar dugu.
Hemen lan egiten dute 400 langile, 3 txandakaz. Orduan, osea da, jende pilo bat, eh?
Era sukaldean 400 lagun lanean.
Bai, 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 beti, egunero.
Gabian egiten dana da garbitu.
Bale,
sukaldea zure etxean bezala. Gabean garbitzen dezu dana, oherazoaz eta hurrengo egunean ja prest daukazu eta garbituta sukaldea berriz lanean hasteko.
Argazkiak atera ditugu, baina zen digute argazki ba, txikiak ateratzeko, lantegiari ez ateratzeko argazkidik izan ere zuek pixka bat Coca-Cola bezala egiten duzu lana.
Bai, bueno, azkenian makinaria hau guk gurea da eta claro, gure kompetentziak ikusten balin badu, ba ez da berdina. Orduan oso zehatza gera gauza hoiekin.
Ikusten ari gara, barazkiak poltsetan sartuta, biltegian gaude eta ikusten dugunez hemen Eneida beste marka batzuetarako ere egiten duzu lana.
Bai, hori da, bezero batzuek bakarrik eskatzen digute beraientzat marka txuriak egiten. Orduan, ba, egin behar ditugu.
Kamioietan segituan sartuko dituzte, zenbat puntutara iritsiko dira Floreten txaladak?
Ba, 12.000 puntuetara Espainia eta Portugalean.
Kanpora begira, Frantzia, Portugal, Erresuma Batua, horiek dira zuen merkatu garrantzitsuenak.
Hori da, bai, horiek dira garrantzitsuenak eta guk ez deguna egiten inoiz ez importatu. Hori inoiz ere.
Eta nola lortzen duzu, Milagroko barazkiak 24 ordutan Londresen egotea.
Eramaten ditugu osoak, hau da, hemen ez da hautatzen, ez dira ebakitzen, ez dira garbitzen, prozesua han egiten da, eta guk eramaten dieguna da, batez ere, produktua ja, jaiota eta haundia.
Espainiako estatuan, une honetan zenbat lantegi dituzu,
Sei. Sei lantegi ditugu, bi Naparran, Murtzian beste bat, Kastilla-La Mantxan bi, Kanarietan beste bat, eta hoie dira, sei ditugu.
Datozen urteetan, zein asmo du Floretek aurrera begira?
Aurrera begira da, bueno, gehien bat, gu nola hemen gaude, ba merkatua haunditu, varietate berriakin ikertu eta eskuratu eta formatu berriekin lan egin. Orain adibidez Kanarietan, Kanarietako ekoizpen zentrua da txikiena, bale? Txikiena zan, orain dela 5 urte jaio zan, eta hor adibidez Kanarietan bai bibider haundiagoa ingo dugu zentrua eta jende gehiagori lan emango diogu.
Eta sukaldetik zuzenean kamioira, traktorearen soinuarekin hasi dugu Florete enpresa ezagutzeko ibilbidea eta nola ez kamioiaren zaratarekin amaituko dugu. Badoaz eta Florete entxaladak eroslearen eskuetara.